Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Președintele ales Igor Dodon vorbește despre o fereastră de oportunități pentru soluționarea definitivă a conflictului transnistrean. Ce reacții au trezit aceste declarații la Chișinău și Tiraspol? Alegerile din regiunea transnistreană. Cine este favoritul curse pentru funcția de lider al administrației? Și conferința internațională Conflictul transnistrean încotro. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană, dar fără regiunea transnistreană și Găgăuzia, a declarat președintele ales Igor Dodon într-un interviu pentru agenția Interfax. El a reamintit că legislația regiunii Găgăuze stipulează că în cazul în care Republica Moldova își pierde statalitatea, regiunea are dreptul la autodeterminare. Cred că este valabil și pentru Transnistria, a mai declarat Igor Dodon. Alegerile prezidențiale nu pot schimba opțiunea de integrare europeană a Republicii Moldova, a declarat prim-ministrul Pavel Filip la o întâlnire cu ambasadorii Uniunii Europene pentru parteneriatul estic. Pavel Filip a exprimat hotărârea guvernului de la Chișinău de a continua implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Republica Moldova este un stat parlamentar. Deciziile strategice le ia Parlamentul, iar implementarea lor este prerogativa guvernului, a spus Pavel Filip, care și-a exprimat încrederea că guvernul va avea o conlucrare constructivă cu președintele ales, se arată într-un comunicat al guvernului moldovean. În regiunea transnistreană, 7 candidați s-au înscris pentru alegerile din 11 decembrie pentru funcția de șef al administrației. Comisia Electorală Locală a anunțat că ordinea candidaților va fi stabilită săptămâna aceasta. Detalii pe parcursul programului. Liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a emis un decret care extinde responsabilitatea penală a membrilor Comisiei Electorale Centrale de la Tiraspol pentru falsificarea rezultatelor alegerilor. Membrii acesteia riscă între 7 și 15 ani de detenție în cazul în care se demonstrează că au falsificat scrutinul. Sovietul Suprem al regiunii Transnistrene a adoptat joi proiectul de buget pentru anul 2017 în prima lectură și a decis să nu-l examineze în lectura a doua până în momentul în care nu-i va fi mărită transparența financiară. Președintele Comitetului Parlamentar pentru Politică Economică, Alexandru Martinov, a motivat această decizie printr-o insuficientă transparență a finanțelor publice, ce împreună cu un deficit bugetar considerabil complică lucrul asupra bugetului pentru 2017. Deputatul Andrei Safonov a propus ca bugetul să nu fie adoptat până după alegeri pentru a putea fi perfecționat împreună cu un alt președinte și un alt guvern. Proprietarii de autoturisme cu plăcuțe de înmatriculare străină, inclusiv cele înregistrate în regiunea transnistreană, vor putea începând cu 1 decembrie să-și înregistreze automobilele în Republica Moldova cu o reducere de 70% a taxelor de înmatriculare, indiferent de vechimea mașinii. Facilitatea va fi valabilă timp de 2 luni și va viza automobilele aduse în Republica Moldova numai târziu de 1 noiembrie 2016. De asemenea, deputații au aprobat interzicerea circulației pe teritoriul Republicii Moldova a acestor automobile mai mult de 3 luni în bază de vinietă, precum și o scumpire cu 30% a vinietei. Potrivit guvernului, doar numărul autoturismelor cu numere bulgărești sau românești a atins cifra de 50.000 în câțiva ani, ceea ce a provocat pierderi însemnate la buget. Pentru anul 2017, Rusia planifică majorarea volumelor de mărfuri militare care vor fi trimise în Transnistria pe cale ferată. Informația reiese din datele tenderului pentru servicii de transport pentru necesitățile Ministerului Apărării din Federația Rusă, analizate de portalul ucrainean Apostrof. Dacă în 2015 și în 2016 Ministerul Apărării al Rusiei a comandat 30 și respectiv 20 de vagoane pentru expedierea mărfurilor cu destinație militară către așa numita Republică Moldovenă, atunci pentru anul 2017 au fost comandate 131 de vagoane cu aceeași destinație. Uniunea Europeană va lua o decizie finală privind eliminarea vizelor pentru ucraineni către sfârșitul anului, au spus liderii ei după o întâlnire avută la Bruxelles cu președintele ucrainean Petro Poroșenko. Președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că toate țările membre în Uniunea Europeană sunt în principiu de acord cu eliminarea vizelor pentru cetățenii ucraineni. Petro Poroșenko s-a declarat încrezător că și administrația Trump va continua să ajute Ucraina. Aflat joi la Bruxelles, Poroșenko a declarat că a vorbit la telefon cu președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, despre agresiunea Rusiei. Mai mult, Poroșenko a reamintit că Ucraina are sprijin în Congres de la ambele partide. În cursul campaniei electorale, Trump a lăsat de înțeles că ar putea adopta o politică mai conciliantă față de Rusia și ar putea chiar reanaliza sancțiunile impuse Rusiei ca urmare a anexării abuzive a peninsulei ucrainene Crimeea.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Membrii administrației transnistrene nu își vor mai putea păstra banii în băncile din afara regiunii. Un proiect în acest sens a fost adoptat vineri de Sovietul Suprem de la Tiraspol în prima lectură. Proiectul prevede că sub incidența interdicției de a avea și a deschide conturi în bănci străine aflate în afara regiunii transnistrene vor cădea persoanele care ocupă funcții publice, precum și deputații, dar și soțiile și copiii minori ai acestora. Inițiativa aparține lui Evgeni Șefciuc, care consideră că astfel bunăstarea materială a funcționarilor va fi pusă în legătură directă cu dezvoltarea economiei transnistrene și aceștia vor putea fi mai puțin influențați din străinătate. Pentru a doua lectură, deputații transnistreni planifică să introducă în lege o excepție care să permită păstrarea banilor în băncile rusești. Corespondenții noștri din stânga Nistrului au încercat să afle de la oamenii întâlniți întâmplător pe stradă ce părere au despre această inițiativă.
Noi idut ca băieții, pentru că dacă у нас сегодня законодательство не полностью работает, да, это уже предварительно говорит о том, что новый закон или первый там чтение, второе чтение, это новое будет средство для того, чтобы можно было обходить.
Мне кажется, правильно, на 100%. Но то, что он будет работать, никто не гарантирует. Как говорится, не все обещания выполняются. Поэтому, наверное, есть некое недоверие. Ну, а что хранить у нас? У нас нечего хранить за границей. Мы и в банке не храним, потому что у нас нету лишних.
Я не искушен, как его можно обойти. Однако, конечно, было бы лучше, чтобы они оставались здесь. С такой зарплатой хранить нечего, и я этим совершенно не озабочен.
Я храню себя дома, потому что у меня нечего хранить, понимаете? А чиновники, они обманывали, они воровали, они что хотели, то делали. Они нас не видят и не слышат. Знаете, я рассчитывала, что ну, чем больше грамотнее, тем лучше будет за людей, там, что-то хорошее делать. Они, наоборот, мне кажется, они учатся не то, чтобы добро делать, они учатся, чтобы воровать хорошо, и так, чтобы никто не знал, где что.
Если есть какие-то деньги, то, конечно, будут хранить. Я лично в Приднестровском банке храню. Те, кто хочет хранить в офшорных зонах, тот хранит, об этом не спрашивают. А у кого их нет, тот хранит под подушкой.
Voci ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, consideră că acum e o șansă istorică de a soluționa problema transnistreană. Într-un interviu pentru agenția rusă Interfax, tradus de agenția Infotac, Dodon a spus că și Rusia și Occidentul au nevoie de exemple bune și că Transnistria poate fi un asemenea exemplu. El a promis că va fi foarte flexibil și deschis în soluționarea acestei probleme, iar în luna ianuarie este dispus să meargă la Tiraspol să se întâlnească cu viitorul lider al administrației, care va fi ales pe 11 decembrie. În opinia sa, problema Transnistriei poate fi soluționată în 3 etape. La prima etapă, spune Igor Dodon, este necesar să ajungem la o înțelegere la nivelul bilateral, noi și malul stâng. Un exemplu poate fi Găgăuzia. În legea lor scrie că dacă Moldova își pierde statalitatea, atunci ei au dreptul la autodeterminare. Cred că acest lucru ar fi corect și pentru Transnistria, a remarcat Dodon. El consideră că, la o a doua etapă, Transnistriei trebuie să îi se acorde garanții că Republica Moldova nu va adera la NATO. Dacă vreodată Chișinău se va gândi să adere la această organizație, atunci Transnistria, la fel ca și Găgăuzia, va avea dreptul la autodeterminare. Transnistria trebuie să înțeleagă că independența nimeni nu i-o va recunoaște. Nu ne rămâne decât să soluționăm această problemă, a accentuat Igor Dodon. Abia după aceasta se va putea trece la o a treia etapă, susține el, soluționarea problemelor economice și sociale și problema achiterii creditelor. După ce conceptul reglementării va fi discutat în formatul 5+2, se va trece la etapa următoare, desfășurarea referendumului în stânga și în dreapta Nistrului referitor la o nouă Constituție Comună a Republicii Moldova. Într-o reacție la aceste declarații, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a subliniat că poziția Tiraspolului referitor la reglementarea transnistreană rămâne neschimbată. Poziția noastră, bazată pe voința cetățenilor și Constituția în vigoare, este următoarea: independența Transnistriei cu aderarea ulterioară la Federația Rusă, a declarat Evgeni Șefciuc într-o adresare către locuitorii Transnistriei. Colega mea, Ala Ceapai, a căutat să afle ce ecouri a trezit în presă și în rândul experților de la Chișinău declarațiile lui Igor Dodon.
Președintele ales Igor Dodon a declarat într-un interviu pentru agenția rusă de știri Interfax că, citez, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este posibilă doar fără Transnistria și Găgăuzia. Afirmația este comentată de directorul Institutului Viitorului, Igor Munteanu, fost ambasador al Moldovei la Washington, într-un interviu pentru report.md. Citez, este o declarație iresponsabilă care nu-i face bine unui candidat care a participat într-o campanie prezidențială. Să spui despre propria țară că anumite regiuni ale sale nu vor face parte dintr-un proiect care reprezintă o politică oficială a acestei țări este un gest criminal, consideră Igor Munteanu. El s-a referit și la ceea ce înțelege Igor Dodon prin noțiunea de federalizare a Republicii Moldova. Pe scurt, citez, un proiect stupid prin care Rusia încearcă să profite de vulnerabilitățile statului și de slăbiciunile ideologice ale partidelor politice, punctează Igor Munteanu. Constituționalistul Victor Pușcaș spune că șeful statului poate să revoce un ministru doar la inițiativa premierului. Precizarea a fost făcută la solicitarea jurnaliștilor de la portalul noi.md în contextul unei alte recente declarații a lui Igor Dodon, care l-a avertizat pe ministrul apărării că și-ar putea în curând pierde funcția. George Damian semnează pe moldnova.eu un articol în care sintetizează planurile de politică externă anunțate de Igor Dodon. Autorul articolului le consideră, citez, îngrijorătoare și capabile să perturbe echilibrile regionale extrem de instabile și așa. Analizând intențiile lui Igor Dodon, George Damian ajunge la concluzia că acestea sunt de natură să suspende și ulterior să anuleze orice fel de legături cu Uniunea Europeană. Despre viziunea lui Dodon asupra reglementării conflictului transnistrean prin federalizarea țării, George Damian notează că asta, citez, oferă o pârghie Rusiei pentru situația din Crimeea, ceea ce face Kievul să perceapă acțiunile de la Chișinău drept o lovitură de pumnal în spate, consideră autorul.
Ala Ceapai. La Chișinău nu încetează discuțiile cu privire la participarea masivă a locuitorilor regiunii transnistrene la alegerile prezidențiale în cadrul cărora a câștigat Igor Dodon. Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu contestă această participare masivă și spune că ar fi fost vorba despre numeroase încălcări, transportarea organizată a votanților, fotografierea buletinului de identitate cu ștampila votat și altele. Iar mai mulți experți au cerut organelor statului să investigheze o eventuală implicare în acest vot organizat a serviciilor secrete rusești care controlează Transnistria, relatează Nicu Gușan.
Locuitorii regiunii estice a Republicii Moldova, situate pe malul stâng al Nistrului, au putut vota la alegerile prezidențiale la una din cele 30 de secții amplasate în dreapta Nistrului. Două dintre aceste birouri electorale au fost deschise și în satul Varnița din raionul Anenii Noi, unde în turul 2, pe listele suplimentare, au votat de două ori mai mulți alegători decât se prezentaseră la primul tur. Cota aceasta de participare i-a surprins întâi de toate pe președinții secțiilor de votare, care spuneau că nu au mai văzut până acum un asemenea activism manifestat cetățenii moldoveni cu domiciliu în Transnistria. Presa a mediatizat pe larg situația de la secțiile de votare în cauză. Jurnaliștii au surprins zeci de microbuze și autocare care au transportat în ziua alegerilor grupuri de alegători care se contraziceau în declarații privind modul în care a fost organizată transportarea lor. Unii spuneau că și-au plătit drumul fiecare în parte, alții afirmau că asistența ar fi fost oferită de liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Nici conducătorii auto nu păreau foarte convingători atunci când răspundeau la întrebarea reporterilor despre caracterul benevol al curselor electorale. Mai mulți analiști politici, printre care și Petru Bogatu, se declară convinși că motivarea și organizarea unui număr atât de important de alegători nu ar fi fost posibilă fără implicarea serviciilor secrete rusești care, lucru cunoscut, spun analiștii, controlează regiunea din stânga Nistrului.
Evident, pe teritoriul Transnistriei astfel de lucruri fără implicarea serviciilor militare și serviciilor secrete rusești și evident și a administrației de la Tiraspol, astfel de lucruri sunt absolut imposibile. Oricine cunoaște starea de lucruri de dincolo de Nistru știe că deci acest teritoriu este controlat cap ca coadă de Moscova efectiv.
Cum credeți că ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău și dacă pot dovedi o astfel de implicare a unor?
Eu cred că ar trebui să reacționeze dur. Sunt să vă amintesc despre chiar o decizie judecătorească aici la Chișinău, care a constatat că ambasada Rusiei direct a fost implicată în cumpărarea de deputați, da, pe banii unor interlopi. Este deci un verdict judecătoresc, repet. Nu am văzut o reacție pe măsură a Ministerului nostru de Externe, a Guvernului, ceea ce mi se pare absolut un lucru incalificabil.
Și directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, a adresat un apel autorităților constituționale ale Republicii Moldova, îndemnându-le să investigheze foarte probabilul scenariu de implicare a serviciilor rusești în alegerile prezidențiale.
Având în vedere că aceste suspiciuni există, ar fi bine ca să fie claritate și SISU să-și facă meseria și să investigheze, pentru că dacă se adeverește că au existat acești mii de oameni, au venit fiind forțați, fiind plătiți. Dacă a fost, atunci este un caz grav și acest lucru poate fi calificat ca un atentat la democrația noastră.
Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova nu a răspuns deocamdată la solicitarea postului Radio Europa Liberă de a confirma sau dezminți presupusa implicarea serviciilor secrete rusești în alegeri. Cert este că în ultima perioadă presa internațională a scris despre implicarea Rusiei în alegerile din mai multe țări, din Europa, dar și de dincolo de ocean. Potrivit Ager Press, la începutul lunii noiembrie, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat că Rusia, prin intermediul atacurilor cibernetice sau al unor acțiuni de dezinformare, ar putea încerca să influențeze alegerile legislative germane din 2017. Kremlinul a respins categoric orice acuzație și alte aluzii privind implicarea sa în desfășurarea scrutinilor din alte țări. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisia Electorală din regiunea Transnistreană a finalizat înregistrarea candidaților pentru alegerile așa zis prezidențiale din stânga Nistrului, care vor avea loc pe 11 decembrie, și a anunțat că în buletinele de vot vor figura 7 concurenți. Lista candidaților este neobișnuit de lungă pentru alegerile din regiune, iar campania este calificată de către analiști drept una foarte murdară. Principalii concurenți cu șanse reale de a accede în funcție sunt Evgeni Șefciuc, care concurează pentru un al doilea mandat, și președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, reprezentant al partidului Obnovlenia, controlat de holdingul Șerif. În curs au mai fost înregistrați fostul ministru de interne al regiunii, Ghenadi Kuzmiciov, fost șef al VAMEI, liderul Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan, procurorul regiunii separatiste, Alexandru Dele, care a fost și ministru al justiției în primii ani ai mandatului lui Evgeni Șefciuc, directorul filialei de la Tiraspol a Academiei Juridice din Odessa, Vladimir Grigoriev, și Irina Vasilache, care oficial nu are un loc de muncă și care a fost înregistrată a șaptea în lista candidaților. Vor fi sau nu surprize la aceste alegeri? Un singur sondaj a fost făcut public înainte de începerea campaniei electorale. Sondajul, realizat de o companie de la Moscova, îl dădea învingător pe președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, cu un scor dublu față de Evgeni Șefciuc. Șefciuc a devenit foarte nepopular în Transnistria după ce anul trecut a redus practic cu 30% pensiile și salariile bugetarilor, fiind acuzat de concurenții săi din holdingul Șerif că, din cauza politicilor sale, economia a ajuns într-o criză profundă. În consecință, echipa lui Șefciuc a luat doar 30% la alegerile în Sovietul Suprem de acum un an. Politologul Ernest Vardanian spune însă că, pentru aceste alegeri, lucrurile nu sunt chiar atât de previzibile cum par la prima vedere. Chiar dacă a pornit aparent în dezavantaj pentru a-și retușa imaginea, Evgeni Șefciuc a folosit masiv mass media pe care o controlează în regiune și a încercat să vină cu mesaje pozitive. Politologul spune că Șefciuc a preluat și unele tehnologii electorale folosite la recentele prezidențiale de pe malul drept al Nistrului, înaintarea de așa ziși spoileri sau candidați cu șanse minime, dar care sunt în măsură să reducă măcar puțin oameni din scorul contracandidatului. Printre aceștia ar fi liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, vechi prieten al lui Șefciuc și adversar al șerifului, dar și procurorul Alexandru Dele și fostul ministru de interne, Ghenadi Kuzmiciov, Ernest Vardanian.
Din momentul publicării acelui sondaj au apărut și alți candidați pentru funcția de președinte, în particular Ghenadi Kuzmiciov, fostul ministru de interne al regiunii transnistrene și, apropo, fostă persoană apropiată a lui Evgeni Șefciuc. În plus, pentru funcția de președinte mai candidează actualul ministru al justiției, Alexandru Dele. Și unele voci din zona partidului Abnavlenia lui Krasnoselski spun că ambii acești candidați sunt spoileri înaintați de echipa lui Șefciuc pentru a deturna voturi de la Vadim Krasnoselski. Eu nu pot confirma această informație, dar aici există o anumită logică, pentru că, de exemplu, domnul Kuzmiciov a lucrat în organele de forță, are o imagine de om dur, brutal, ceva care seamănă puțin cu imaginea lui Putin. În plus, Kuzmiciov nu se asociază cu vreo echipă anume, cu șerif sau cu Șefciuc. El are imaginea unui om din popor care merge de sine stătător la alegeri. Și aproximativ aceeași imagine se încearcă să fie creată în jurul lui Alexandru Dele, deși este clar că, fiind ministru în funcție, nu poate să nu fie parte a echipei lui Șefciuc.
Recent, liderul de la Tiraspol a declarat că este îngrijorat de posibilitatea ca rezultatele alegerilor din regiunea transnistreană să fie fraudate. Chiar dacă surprinzătoare pentru un observator din afară, o astfel de declarație este explicabilă, spune Ernest Vardanian, având în vedere că Șefciuc nu controlează Comisia Electorală.
Șefciuc are motive să facă astfel de declarații. Ideea este că el nu controlează două instituții cheie în cadrul puterii. Sovietul Suprem, unde majoritatea constituțională o are Abnavlenie, și Comisia Electorală Centrală, unde din 21 de persoane, 11 nu se supun lui Șefciuc într-o formă sau alta. Adică o majoritate, chiar dacă fragilă, au totuși adversarii lui Șefciuc și acesta este un moment periculos pentru el.
Așadar, alegerile așa zise prezidențiale din regiunea transnistreană vor avea loc pe 11 decembrie. Dacă niciun candidat dintre cei 7 înscriși nu acumulează 50% plus un vot, va avea loc un al doilea tur, în cadrul căruia vor ajunge să se confrunte, după toate probabilitățile, Evgeni Șefciuc și Vadim Krasnoselski.
Aici Radio Europa Liberă.
Subiectul Transnistrean a figurat săptămâna trecută și în atenția publicațiilor internaționale. Într-o analiză din publicația online Carnegie Europe, expertul Thomas De Waal crede că problema transnistreană nu are soluții din lipsă de motivație la Chișinău, Tiraspol și Moscova. Ileana Giurchescu a rezumat analiza și vă prezintă principalele teze.
Transnistria fără soluție este titlul analizei semnată marți 22 noiembrie de Thomas De Waal în publicația online Carnegie Europe, analiză în care argumentează că, citez, deși par un conflict simplu de rezolvat, lipsesc condițiile elementare pentru găsirea oricărei soluții. De Waal atrage în primul rând atenția că alegerea unui președinte pro-rus în Republica Moldova, în persoana lui Igor Dodon, nu va ajuta cu nimic la soluționarea problemei transnistriene, pentru că puterile constituționale ale președintelui sunt limitate. Puterea adevărată rămâne în mâinile parlamentului, ale guvernului și ale persoanei din spatele acestuia, omul de afaceri Vladimir Plahotniuc. În acest context, De Waal explică și de ce victoria lui Dodon ar fi în interesul lui Plahotniuc. Un președinte pro-rus la conducerea țării, omul de afaceri poate continua acum să pretindă și mai mult sprijin din partea partenerilor occidentali ai Republicii Moldova, crede De Waal. Revenind la problema transnistriană, Thomas De Waal atrage atenția că, indiferent de declarațiile președintelui ales, nicio persoană singură nu poate schimba parametrii înghețați ai acestui conflict vechi de 25 de ani și aduce ca argument încercarea eșuată a președintelui comunist Vladimir Voronin de a impune cu ajutorul Rusiei o soluție în 2003. În 2016, planul mult mai modest al Germaniei, care deține președinția OSCE, a dus, citesc din nou, din păcate la rezultate minimale. Deși la prima vedere problema transnistriană pare mult mai simplă decât alte conflicte din Europa. Între cele două părți nu sunt animozități etnice evidente, continuă De Waal. Iar contactele dintre cele două maluri ale Nistrului au existat tot timpul. În 2016, fără multă tebatură, Transnistria a acceptat condițiile părții economice a acordului de asociere încheiat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Ce lipsește însă, atât la Chișinău cât și la Tiraspol, este motivația pentru a ajunge la o înțelegere. Toată lumea vrea să obțină într-un viitor acord mult mai mult decât este realist. În opinia lui Thomas Duval, ar exista o șansă în 2017, un an fără alegeri pe ambele maluri ale Nistrului. Partea moldovenească este încurajată să elaboreze, citez, o strategie națională pentru Transnistria și o politică mai flexibilă pentru multiplele sale minorități etnice. În absența acestor două elemente, Chișinăul nu are niciun argument convingător în fața separatiștilor transnistrieni, mai este de părere Thomas Duval în analiza semnată în publicația online Carnegie Europe.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu! Atenția sporită pe care o acordă președintele Alessi Gordodon subiectul reglementării transnistrene în interviurile de după scrutin îi face să creadă pe mai mulți experți reuniți joi la Chișinău la o conferință internațională pe tema regiunii că, dacă va fi investit, Dodon ar putea impulsiona oarecum dialogul pe acest dosar. La fel și o eventuală victorie la așa zisele alegeri prezidențiale din 11 decembrie din stânga Nistrului a președintelui Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski. Dar ce direcție ar putea lua acest dialog? Câteva idei de la conferința Conflictul Transnistrian încotro, organizată de Asociația pentru Politică Externă, în relatarea Valentinei Basiul.
Învingătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, a invocat federalizarea ca soluție de reglementare a diferendului transnistrian. Acest plan ar urma să fie convenit cu liderul de la Tiraspol, propus mai apoi spre dezbateri mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2, ca în cele din urmă proiectul noii Constituții Comune să fie scoas la un referendum organizat pe ambele maluri ale Nistrului. Un scenariu similar celui din 2003, când a fost negociat memorandumul COSAC, care însă a fost respins de președintele comunist Vladimir Voronin cu câteva ore înainte de ceremonia de semnare la care urma să participe și președintele rus Vladimir Putin. Unii diplomați și experți care au participat la dezbatere au făcut referire la episodul COSAC, dându-l drept exemplu cum autoritățile moldovene pot învăța din propriile greșeli. În opinia lui Kalman Mijei, fost reprezentant al Uniunii Europene la Chișinău între 2007 și 2011, citez, o reglementare sănătoasă poate avea loc doar atunci când malul drept al Nistrului va deveni atrăgător pentru populația de pe malul stâng. Ormijei constată că în ultimii 6 ani, Republica Moldova, citez, a prezentat o dezamăgire enormă, cu multe regrese, cazuri de corupție la nivel înalt, scandal bancar care a dus la reducerea rezervelor valutare și creșterea sărăciei. Plus la asta, Kalmai Mijei a atras atenția reprezentanților Chișinăului că nu ar trebui să uite că din 2003 Rusia a devenit mai puternică și nu ar avea motive să renunțe la condițiile de atunci, dreptul de veto pentru reprezentanții Tiraspolului și menținerea în regiune a trupelor ruse.
În 2003 am avut negocieri oficiale și în același timp am avut un proces de negocieri neoficiale condus de Rusia. 1+2. Un elefant plus 2 șoricei. Ei au dorit să creeze o primejde structurală pentru restul lumii. Rusia a creat această neîncredere pe care o invocă acum când se face referire la implicarea președinției olandeze a OSCE.
Cercetătoarea de la Riga, Ilvia Bruj, a spus că, cu un președinte prorus la Chișinău, federalizarea devine tot mai probabilă și ar putea face imposibilă integrarea europeană a Republicii Moldova. Există însă mari șanse să fie menținut actualul status quo, de care ar fi interesați oameni de afaceri influenți de pe ambele maluri. Un alt scenariu admis de către participanții la discuție poate fi un context favorabil pentru rezolvarea acestui conflict și o eventuală înțelegere între marile puteri. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a spus că este prezent de peste 10 ani la asemenea dezbateri și nu crede în astfel de minuni. Potrivit expertului rus Andrei Deviatkov, la Moscova se consideră că mai mult de jumătate din probleme pot fi soluționate la nivel local. Și chiar dacă retragerea munițiilor din stânga Nistrului și întârzierea reglementării transnistrene a fost cauzată de confruntarea Rusia-țările NATO, după părerea lui totuși trebuie să existe o poziție comună a elitelor politice moldovene în ceea ce privește planul de reglementare. implementare.
Moldova este o societate foarte divizată. Ea a fost așa și așa va rămâne, lucru ce s-a observat și în această campanie prezidențială. Asta nu este problema Moscovei, pentru că Moscova vrea să aibă parteneri de dialog în elita politică de la Chișinău. Chiar și reprezentanții majorității parlamentare, care se consideră mai de centru, au puține șanse să găsească o cale de compromis în acest subiect.
De 24 de ani se caută soluții pentru problema transnistreană. Poate că politicienii de la Chișinău nu s-au dedicat suficient acestui subiect, s-a întrebat speakerul Adrian Candu, care a admis că de vină ar fi și elitele politice. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.